Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож програма «Голос народу», «Голос Божий» розпочинається, підсумок за тиждень. І у нас підсумок сьогодні присвячений справам мілітарним, військовим, також таким світоглядним. Так, живемо вже в цьому 4 роки і хочемо, і прагнемо так дуже намагатися, принаймні, наскільки ми, обмежені люди, можемо це робити, говорити про це глибоко. Так, і якщо є для цього відповідні гості, то це ще й робити і приємно, не дивлячись на те, що тема то важка. Ось переді мною отець Андрій Зілінський, відомий капелан Української греко-католицької церкви, єзуїт. Отже, радий вас бачити після довгого такого часу без ефірів у нас на Радіо Марія з вами. Наші слухачі, тим не менше, мають можливість чути ваш голос в часі різноманітних заставок, джинглів, які ви нам свого часу зробили, тому так згадуємо вас дуже і дуже часто. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, ну, що можу сказати, знаєте, от коли приходять в гості, котрим є що сказати, то ти переобдумуєш, а про що ж запитати? Хочеться одразу про все і багато, і в тому різноманітті можеш просто потонути. І часто так буває, це проблема такої журналістики, це вже інша тема, але все ж таки, мені здається, не знайшов одне з оптимальних відповідей на це одвічне запитання, а яке ж перше має бути запитання до таких гостей, як ви? Отець Андрій Зілінський до війни і зараз, він в чому відрізняється? Один, два, три пункти.
Один – досвід, два – досвід, три – досвід. Так, отже, йдеться про особливий досвід, можна його розглядати, звичайно, на різних, у різних площинах, про значно багатший життєвий досвід, про багатший, якщо хочете, професійний досвід, якщо ми говоримо з вами, ведемо мову про такий військового капелана, ну і, звичайно, духовний досвід. Я би визначив таких три важливих напрямки. Досвід – це те, що у книгах не вичитаєш, і, відповідно, те, про що навіть із бесід, коли почуєш, не до кінця збагнеш, що саме, про що саме мова. Але коли ти стаєш частиною якоїсь іншої дійсності, частиною іншого виміру нашого людського світу, то, звичайно, у тебе з'являються можливості глибше пізнати. Я часто люблю говорити про фундаментальні засадничі механізми, отже ж пізнати, як функціонує людина, як функціонує людське суспільство, зрештою, от як функціонує держава у людському суспільстві. І разом з тим це мені, як священнику, як особі духовній, допомагає якось глибше зрозуміти, зрештою, якою мовою спілкуватися із людиною, українцем початку 21 століття, який знаходить себе у дуже конкретному, чітких таких координатах, в конкретному соціально-історичному просторі. Так що я б все ж таки зазначив цей досвід.
Ви знаєте, в одному з ваших інтерв'ю в контексті досвіду я вичитав, що ви сказали таку приблизну фразу, що Україна, українці є нацією таких мрійників, так? Ну, здається, в принципі, нічого такого негативного, але в контексті інтерв'ю, так, про війну, про все це, виглядає не досить добре. Що ви вкладаєте в цей сенс?
Ні, зазвичай я розпочинаю з того, мабуть, і в тому інтерв'ю мова теж розпочиналася з того, що, як правило, коли ми з вами звернемо увагу на цілий процес формування, навчання у середній українській, загальній середній школі, то дуже легко помітити, що програма, вона наповнена тими текстами, літературними творами, у яких в силу нашої з вами спільної історії все ж таки на першому плані долі доволі трагічні, долі покалічені чи то війнами, чи то якимись іншими соціальними конфліктами в нашій державі. Отже, люди змушені виїжджати, шукати пристановища. Це постійна історія суцільних безперервних страждань. І, з одного боку, ми повинні про це пам'ятати, аби від цього вчити з однією єдиною метою, пам'ятати з однією єдиною метою. В першу чергу, це, звичайно, віддати шану тим, які упродовж століть мріяли про можливість для українського народу жити, розвиватись гідно, вільно, створити державу, яка буде захищати українця, адже наша історія доволі складна, і ми доволі часто опинялися десь у дуже різних політичних форматах, де українцеві доводилось таки захищати саме право на існування. Це з одного боку. А з іншого боку, це, звичайно, вартує нам пригадувати собі нашу історію, але ще раз, тільки для того, аби більшість із тих уроків, які з нами трапились, уже ніколи не повторились, аби більшість із тих трагедій таки стали для нас, власне, уроками, тими подіями, з яких ми можемо винести дуже серйозні, такі собі, ну, логічні значить, заключення і, відповідно, інвестувати їх у побудову майбутнього. Тому, коли говорю про мрійників, говорю, що упродовж багатьох століть ми уміли співати українських пісень, чи то на території однієї держави, чи то під владою іншої. Отже, ми уміли навіть поезію писати, навчились літературу створили, культуру створили. Але ми ніколи не спромоглись на тривалий час зафіксувати на політичній мапі світу своєї держави. І держава – це важливо, адже йдеться про той механізм суспільний, здобуток людської цивілізації, який дозволяє захистити людину в її властивій її ідентичності, в її, з її правом бути собою, зрештою. От і відтак наша українськість якось доволі часто ставала лише, власне, такою собі мрією, яку ми постійно повторювали. І ми, натомість ми не вдавалось, мабуть, і зрозумілих причин, але не вдавалось створити тих механізмів, які б допомогли нам зафіксувати, або я часто люблю говорити, інституціоналізувати нашу духовну спадщину. У нас багата духовна спадщина, у нас є своя філософія, ми маємо чим ділитись зі світом.
А зараз є ці механізми? Тоді...
Так от, зараз є держава, і це вже початок. Це дуже важливо. Так, це початок. Тепер ми постійно повинні його вдосконалювати. І от дуже важливо, аби ми не забували про свою відповідальність за те, щоб цей механізм ефективніше функціонував. І залежить це завжди лише від нас і від кого іншого.
Ага, знаєте, одразу два запитання. От я перед тим, як вас представляв, я не сказав, що вже 3 роки виносите дуже почесне звання Народного Героя України, отриманого 4 червня 2015 року. І я спеціально залишив це на потім, для того, щоб запитати, а для вас, що означає це почесне звання? Ви ним пишаєтесь, для вас воно нічого не означає, чи, можливо, якось давить, чи щось четверте? Що для вас це?
Нічого не давить, слава Богу, в цьому житті. От, насправді, йдеться про... У мене двояке ставлення взагалі до нагороди. Це єдине, про яку я взагалі погоджуюсь будь-коли говорити, про всі інші ніхто не знає. От, мене це... Про це десь пишу у своєму першому тексті, якщо десь там загуглити, поглянути, чи в книзі «Соняхи» він знаходиться, репортаж із зони автентичності. От, і для мене одна із найважливіших цінностей в людині – це завжди є справжність. Ніби справжність – це коли ти робиш те, що ти робиш, тому що ти вважаєш, що ти так маєш робити. Тому що це якісь твої внутрішні, засадничі, фундаментальні цінності, які тобі диктують, що саме робити. Не в догоду комусь. Отже, зі званням «Народний герой» якось довелось змиритись в плані, коли став першим капеланом, який отримав таку волонтерську нагороду. Але йшлось про що? Йшлось про визнання, навіть для самого себе, про те, що ти є частина цієї історії. Що ти був, ти бачив, ти вклався. Про неможливість згодом якось створити собі паралельний світ, сказати, а я так пройшов, вони там незрозуміло чим займались. Ні, я там був, це моя історія також. Відповідно, я вже такими цвяхами пригвожджений до цієї історії, до цієї війни. І там це 5-й рік, отже, моїх мандрів війною. І відтак, так і сприймаю, ніби. Це як ознака приналежності до того, до чого приналежали багато із моїх добрих друзів, молодих офіцерів Збройних сил України, багато із тих, котрі таки поклали своє життя за наше з вами мирне сьогодення. Отже, це визнання того, що я таки з тієї ж історії, з усіма можливими наслідками. От, а про всі решта, як правило, знову ж таки, ніколи не розповідаю, тому що вважаю, що найважливішою нагородою це є, звичайно, саме сумління, яке тобі колись каже, що ти зробив те, що ти мав цей час робити.
Отже, Андрій згадував дуже часто, за цей період часу, що ми з вами домовились інтерв'ю, і воно ось здійснюється в даний момент. Наше попереднє інтерв'ю, воно було досить уже давно, 3 роки тому, і моє останнє, крайнє тоді запитання було, отже, а про що ви в Фейсбуці написали, що зараз на перехресті стоїте і маєте прийняти якесь рішення? Тоді ви не відповіли, тому що, я так розумію, тоді воно важко було для відповіді. Зараз вже пройшло 3 роки, І я думаю, що зараз уже можете відповісти, а що ж вам, яке, що вам треба було, на яке запитання давати відповідь?
Та ні, то є запитання, на які відповіді точно не мають лунати в радіоефірі. От. Але йдеться про якийсь важливий на той момент такий вибір. Правду кажучи, не пам'ятаю.
Ага.
Це чесно. Але на той момент, мабуть, воно було важливе, коли я це...
А я думав, чесно кажучи, тоді, що це стосувалося нам повернення на війну і продовження капеланської діяльності. Щось таке.
Ні, ну так я там...
Да, значить.
Не те, що там, але з минулого року це вже у нас з'явився в державі інститут, офіційний інститут військового капеланства, і отже я обіймаю штатну посаду в одному із бойових підрозділів Збройних сил України, капеланом 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Угу. Ви знаєте, от я ось так собі думав, капелан це має бути... втіленням певним взірцем моральності, да, на фронті, певним таким образом, до якого має стремитися кожен солдат, якщо йому важко, то він має подивитися, як поводить себе капелан, як він реагує на небезпеки, на прогнози, яких, я думаю, дуже багато в військовому середовищі, не дуже хороші і так далі. Він має подивитись на капелані, який зберігає такий нордичний спокій, каже, все буде добре, Бог поруч, ми переможемо, не звертайте, хлопці, увагу. Все було б добре, все було правильно, якби капелан не був просто людиною зі своїми слабкостями, да, нервовими зривами, зі своїм спілкуванням з Богом. Ви, як єзуїт, знаєте, що Бог дає інколи відчувати те, покинутість людині. Да? Людина має відчувати покинутість, про це Ігнатій Лойола писав. І тоді, як вчать оці церкви, Бог може бути якнайближчий людини, але ніхто не відміняв ось рефлексію душі, коли все ж таки сумнів є і хочеться зірватися і так далі. От як отець Андрій Зелінський, от він переживає оці моменти і все ж таки продовжує бути тим зерцем? Чи все ж таки буває так, що ви даєте волю емоціям, відчуттям, і солдати бачать вас просто людиною зі своїми слабкостями, своїми невпевненостями і так далі?
Ну, перш за все, категорично, з нордичним спокоєм це не до мене. От намагаюсь, наскільки можу, завжди втілювати образ життя. Я дуже люблю слова, які знаходимо в Євангелії, де Спаситель каже, що я прийшов, щоб ви мали життя і мали його уповнені, ніби. Це для мене дуже важливий критерій для вимірювання якось взагалі усього, що роблю, відповідно, цілого свого служіння, яке не обмежується лише, зрештою, служінням на передовій. Але йдеться використання усіх можливих методологій, а вірю, що джерело справжнього повного життя, воно одне, єдине, і моє завдання – допомогти людям у всілякі можливі різноманітні способи таки до цього джерела добратися. І таким якимось чином втілювати, власне, оце життя, заряджати людей життям. Для мене такий один із найбільших компліментів, мабуть, і це трапляється інколи, який трапляється, або визнання якогось, скажімо, правильно обраного шляху, це коли люди доволі часто все ж таки пишуть там у Фейсбуці чи в особистих якихось переписках, кажуть, що коли дивишся, наприклад, на ваші фото у Фейсбуці, хочеться жити, ніби, та? І для мене це вершина, бо це власне, означає, що...
Побачиш таким... вашу щиру посмішку часто.
А вона не може бути, значить, несправжньою, вона мусить мати коріння десь глибше, значно глибше. Іншими словами, це один із способів також євангелізації. Якщо ця людина 365 днів на рік може запостити щиру, живу посмішку, ну десь вона ж мусить брати цю силу, аби от не зламатися, не скластися, і, зокрема, в ситуаціях, коли життя стає таки дуже вимогливим, і, зокрема, якщо ми говоримо про і про службу військового капелана, і про, відповідно, передову сьогодні в Україні існуючу. Отже, це вже свідчення того, звідки черпаю силу я. Знаєте, одним із таких зразків, моделлю воїнської доблесті упродовж багатьох століть для західної цивілізації завжди залишався образ Ахіла, так? Тобто героя Троянської війни. Це воїн, як модель воїнства. І Ахіл був надзвичайно відважний, потужний, непереможний. Попри те все, в Ахіла було слабке місце. У нього була п'ята, хто пригадує собі, отже, грецьку міфологію.
Звідси Ахілесова.
Так, отже, і звідси, відповідно, це було те місце, єдине місце, де він був вразливим, і, відповідно, стріла, яка влучила таки в його п'яту, дивно для нас, для всіх, хто розбирається в анатомії фізіології, але в будь-якому випадку таки вона його убила. Отже, про що йде? Йдеться про те, що Ахіл, яким би він не був міцним, наш Ахілес завжди, кожен Ахіл, я часто повторюю, теж має свою п'яту. Але коли Ахіл одягав шолом, він розумів, що він належить до чогось більшого, до якоїсь спільної перемоги, до однієї команди, до свого війська. Він відповідальний за тих, хто йде за ним, він відповідальний за якусь спільну перемогу. І звідси не втомлююсь повторювати, що кожен Ахіл має свою п'яту. Але коли Ахіл одягає шолом, він стає воїном. І це, мені здається, одне із таких дуже важливих принципів взагалі, для, зокрема, для військового капеланства. Капелан не має бути, як на мене, зрештою, кожен може мати свою думку про це, але якимось взірцем досконалості, тим паче світ, у якому ми живемо, навіть Україна 21-го століття, ну про це, мабуть, в мене трішки таки є, зазвичай я, як правило, в інтерв'ю звертаю на це увагу, коли спілкуюсь, бо, ну, точно, на Радіо Марія, мабуть, про це не йдеться дуже часто, доволі часто, про те, що ми живемо в трішки в іншому світі, ніж він звучить на Радіо Марія. У плані просто простий, звичайний такий соціологічний собі фактор, значить, зверніть увагу на сучасні уже соціологічні опитування, скільки віруючих в Україні. Значить, як правило, знайдете...
80.
Ні. Значить, тепер...
Як вони кажуть.
Так, навіть, як вони кажуть, існують різні. Але, попри те все, тепер знайдіть мені, це було перше питання, друге, кількість віруючих серед молоді. Третє, кількість із тих віруючих, які вважають себе приналежними навіть не до конфесії, а до якогось віросповідання, до якоїсь релігії. І ви знайдете, що це дуже і дуже маленький відсоток сьогодні. Ну, маленький, це так, маю на увазі, порівняно з 80-ма, які ми звикли завжди декларувати, не існує таких відсотків. От, і про це вартує говорити для того, щоб, ну, спілкуватися зі світом. Це місія церкви. Наша місія – це спілкуватися зі світом, який дуже швидко, надзвичайно потужними темпами змінюється в ціннісному плані. Змінюється ціннісна парадигма українського суспільства. І не зауважити цього сьогодні, це означає залишитись, якщо хочете, без роботи завтра, ніби, так? Мається на увазі, ми відповідальні, кожен на своєму рівні, але ми відповідальні за ту саму місію, яку Спаситель доручив своїй церкві, і, відповідно, ми відповідальні за те, аби відчути дійсність, побачити, де людина таки, в силу того, що трапляється, страждає, а де навпаки, вона знайшла якісь для себе інші відповіді, іншою мовою, і вона може собі торувати шлях до, і до саморозвитку, і до побудови справедливого суспільства. Отже, тому це, мені здається, що це такий дуже потужний сьогодні дзвінок, який має лунати, бо навіть якщо в Україні все ще з тим низьким відсотком, про який я щойно сказав, такий він доволі високий порівняно з сусідніми державами, чи, зокрема, із країнами десь Західної Європи. Правда? Значить, Україна не острів. Ми завдяки засобам масової комунікації ми інтегруємось. Тому я, власне, зауважив питання молоді. Чому я, знову ж таки, підняв питання молоді і кількості віруючих серед молоді, або, власне, в цьому сегменті? Тому що Збройні Сили, або, принаймні, підрозділ, у якому працюю я, це, як правило, доволі молодий за своїм віком особовий склад. І відтак тішити себе думками про те, що в Збройних Силах усі чекають приходу капелана, ну, це, звичайно, дуже наївно. Отже, капелан, він на місії. Кожен капелан в Збройних Силах України сьогодні він на місії. Наскільки він знайде у собі, значить, мужність, відвагу, рівно тим, яку знаходили в собі місіонери, коли вирушали з проповіддю Божого Слова по світу у 16-му, 17-му і так далі століттях, відповідно, від цього залежить, наскільки він може добре послужити. І це важливий орієнтир. Ми йдемо в Збройні Сили для того, аби послужити українському військовому, захистити його людяність за допомогою певних цінностей, які, віримо, стали фундаментальними для нас особисто, говорю про євангельську проповідь, і можуть стати корисними також і для військовослужбовців. Все теж залежить, у нас все ще існують різні такі, скажімо, регіональні специфіки щодо віруючих. Є регіони, де питання релігії, вони впродовж багатьох десятиліть були занедбані, і відтак людей мало цікавить віра, релігія, духовність. Вони швидше черпатимуть інформацію про духовність із серіалу «Вікінги», і, значить, який транслюється десь чи з якогось іншого серіалу, аніж з того, що проповідується у церквах сьогодні. У нас значно більше доступ, значно ширший, тисячі разів ширше аудиторії мають деякі відеоролики в Ютубі, аніж, знову ж таки, наші з вами навіть присутні у, скажімо, в соціальних мережах, в ширшому такому віртуальному світі спроби, як Радіо Марія чи будь-які інші інтернет уже видання, от донести Боже Слово. Я, знову ж таки, наголошую на цьому, бо це час, це наш з вами час. І ми народились в цей час, і ми покликані до служіння в цей час. І відтак, десь уже повертаючись до запитання, капелан сьогодні у Збройних силах – це має бути місіонер, людина, яка прийшла для того, аби допомогти. І перше запитання для нього – це має бути, як можу ефективно послужити, як можу бути, друге запитання, справді корисним. А далі вже молитва і мудрість, які мають допомогти йому знайти відповідну методологію.
Добре, тоді, мені так здається, та як не священнику, як тим паче не капелану, що все одно існує якийсь самоаналіз, а наскільки мені вдається послужити добре, і не завжди можна відповісти так. Наскільки часто ви собі ставили в цьому плані запитання і ставите, і наскільки часто картаєте себе, що, можливо, десь не до кінця все вийшло так, як хотілося?
Щодня. Щодня ставлю собі запитання перед тим, як лягти спати, що я сьогодні зробив для морської піхоти України. Ніби та це в мене вже правило, відколи я там, і це може бути просто інколи. Я шукаю конкретних...
Безсонні ночі.
Та ні. Конкретних сплю добре, мало, але добре. Отже, конкретних результатів намагаюся якось також шукати. Так? Інколи, знову ж таки, ми говоримо з вами. У нас взагалі, якщо правду казати, дуже мало в українському суспільстві все ще розуміють, що таке військове капеланство. А коли інколи хтось і намагається про це говорити, то говорить, як правило, категоріями власних упереджень, аніж таки формальних якихось знань. Ми не звикли до професійного військового капеланства. Ми почали широко і багато говорити про капеланів лише, і глибоко переконаний, 80-90%, мабуть, навіть наших слухачів, але взагалі в Україні, українців, впевнені, що капелан – це така собі кризова реакція або реакція на кризу, коли розпочались власні бойові дії, отже, народ почав розмірковувати, а як можемо допомогти. Хтось почав займатися волонтерством, із матеріальною допомогою поїхав, хтось вирішив допомогти, підтримати духовно. Насправді, не можна усе, що означає, що усе, чим ми визначаємо капеланство, звести лише до війни, ніби так. У нас не завжди, не вся, не повністю всі Збройні Сили знаходяться на лінії розмежування. Військові, більшість знаходиться деінде в цей час, правда, чи на другій лінії, чи взагалі на мирній території. А капелан не втрачає своєї місії, вона не вичерпується лише перебуванням на передовій. Вона зосереджена на забезпеченні, власне, духовних потреб людини у військовому однострої. І для цього потрібно розуміти їхню мову. І для цього потрібно стати частиною їхньої культури. Для цього потрібно воплотитися, ніби так, як це колись навчив нас робити наш Спаситель. Ніби Бог, який справді Бог, стає справді людиною, показує шлях інтерпретативний, такий ключ до місії християнина у світі. Він має стати частиною цього світу, а не відмежовувати себе, не ставити в опозицію. Отже, є ті елементи, які потрібно зцілювати, є ті елементи, які потрібно викривати, але є та мова, якою потрібно спілкуватися.
А що вам найбільше дає можливість якби влізти в тіло і душу військових для того, щоб їх найглибиніше розуміти? Принагідно скажу нашим слухачам, що отець Андрій дуже добре і багато займається спортом. Оскільки ви пробігаєте по ранках, хоче кілометрів?
Це залежить, якщо у мирному середовищі 5-7, якщо на передовій, то це трішки по-іншому виглядає, залежить все від інтенсивності обстрілів. От жарт. Насправді, і кілька речей. Перш за все, це дуже простий принцип. Коли Бог захотів спасти людину, він став присутнім по-справжньому поруч із людиною, чи бути поруч, став людиною справжньою, так? Отже ж, поруч із всіма турботами, клопотами, стражданнями, надіями, значить, радощами і сподіваннями людини, увійти в людяність. І також це стосується, звичайно, методології душпастерської роботи у будь-якому середовищі, якщо ми говоримо про капелана в будь-якому, чи студентському, чи в лікарняному. Єдине, що тут це особливий формат. Ти маєш можливість, як штатний капелан, отже ж, у мене щодень, в час, коли ми знаходимося у пункті постійної дислокації, так і розпочинається професійний, маю на увазі, день з 8:30 шикування на плацу, відповідно, у військовій частині, і завершується тоді, коли спільно із військовою, із особовим складом тисячі людей виходимо за територію військової частини, ніби так і це щодня у мирному повсякденні. Ну і, звичайно, це зовсім по-іншому виглядає. Ось впродовж місяців вже знаходимося безпосередньо у районі операції об'єднаних сил. І, звичайно, там це виглядає по-іншому. Ти там, ти з ними. Я намагався нещодавно якось собі пригадати, де мені доводилось ночувати. І це просто, це вже можна книгу написати, тільки
де?
Коли, тільки от, власне, де, на чому, ніби, так?
Ну, принаймні, 3-4 місця. Назвіть.
Та ні, це дуже цікаві. Це були і, звичайно, якісь ніші викопані десь глибоко в землі, ага. І, звичайно, на якихось старих матрасах у бліндажах, і на дереві, і на столах,
на
плитці, і значить, на деревині, краще сказати, правильно. Не вгорі, а внизу.
Не як Робінзон Крузо.
Ні. І на керамічній плитці, і в колишній душовій. Та тут можна просто без зупинки про все це говорити. Отже ж, відповідь на ваше запитання, це бути поруч, ніби для того, аби в першу чергу вчитися, ніби так. І це інколи така і професійна деформація у священнослужителів. Вони, як правило, люблять повчати і забувають про те, що залишаються людьми, а людині завжди властиво вчитися, тому що ситуація змінюється, світ, у якому ми живемо, такий доволі мінливий. Тому вчитися ніколи не зашкодить, зокрема, якщо ти на місії.
Часто боялися за власне життя?
Ні. Значить, ну, може, так воно звучить трішки якось зверхньо, але вже на п'ятий рік вже навіть... на перший рік, значить, просто те, щоб, можливо, розуміли, що розпочиналося ще все під Слов'янськом, а потім в мене були Піски, Дебальцеве, значить, Старогнатівка, Широкіне.
Пісках було дуже страшно, я так думаю.
Я був, ну, в час, який я був, було, і в Дебальцево було теж. І, можливо, ще страшніше, тому що це постійні обстріли артилерії. Але на час, коли я був, це все, що щойно розпочиналося, такі інтенсивні обстріли. Але нещодавно, місяць тому, може, менше, ніж місяць тому, а може, місяць тому, теж під час роботи на передовій, десь проходив, і, відповідно, на цей час я якось був один в певному місці, і починається обстріл, і кулі починають приземлятися якраз там, де я стояв. Так трапилось, так що там завершилась їхня траєкторія польоту. От, і це дуже таке невдячне місце, бо, як правило, коли кулі стріляють, коли обстріл відбувається, потрібно лягти, і кулі пролітають над тобою. Але коли ти знаходишся в місці, де вони падають, і ти їх бачиш, як вони приземляються, то ти розумієш, що це вдвічі більш небезпечне місце. Ну, звичайно, книжка пише, у таких випадках слід лягти і, відповідно, в землю намагатись
вкопатися.
Ну, тут не вкопаєшся. Притися до землі і, відповідно, помічав реально.
А лопатки немає, да?
Та ні, та яка лопатка, це не той варіант, угу. Це був не той випадок. От, і про що? Про те, що це був перший, мабуть, момент, коли реально лягали поруч прямо, тому що ходити поруч із кулями, це вже, ну, це ще, я кажу, з пісків навчився, коли воно свистить і летить, але поруч із тобою. Але коли воно лягає вже поруч із тобою, зовсім поруч, і ти бачиш, як іде на посадку.
Як земля в пил,
відповідно,
да,
ні, ну це кулі, там пилу не було. От, і відповідно, пригадую собі от момент, коли піднявся, насправді, трішки занепокоєння, бо страху як такого не виникло, але ти прекрасно розумієш, ти от бачиш маленький шматок металу, який десь падає поруч із тобою, і це ніби, ну от, може бути кінець усього, але насправді більший інтерес, ніж страх. Проте після того, коли піднявся, то перший, мабуть, найглибше усвідомлення, яке виникло, це те, що в тебе є ще одна можливість, ніби. І от це, мені здається, дуже важливий такий...
Можливість чого?
Можливість. Можливість жити, служити, ага. Можливість значить, зробити завтра кращим, ніж було вчора, ніби.
Що відчуває капелан, священник і, передусім, мабуть, що людина, коли бачить, як на її очах помирає молодий хлопець, 20-21 рік, Що це за віч?
Я дуже не люблю про ці речі спілкуватися.
Але ви про них пишете, отже, я б вас не
писати
запитав.
Писати це одне, та розповідати це друге. Так що, що може відчувати людина в таких випадках? Що може відчувати товариш в таких випадках?
Але скажіть, можливо, давайте питання так перекрутимо. От якось, можливо, матерів заспокоїмо. До нас телефонували не раз ті матері, які втрачали синів і кажуть, ну просто крик стояв. Да? Яким чином можна щось сказати? Можливо, я не знаю, можливо, якось сказати, що це якась така божа жертва, чи ще щось, якісь слова знайти, тому що дуже важко.
Це насправді дуже складне запитання, і воно точно не може отримати адекватної
відповіді, немає
відповіді, зокрема в радіоефірі. Отже, йдеться про глибоку травму, яка потребує таки професійного, якщо хочете, підходу. Потрібно, не існує більш ефективного механізму, значить, внутрішньої реабілітації за механізм спілкування. Відповідно, людина завжди потребує іншої людини, тієї, якій довіряє, для того, щоб розділити з нею біль. Біль ніколи не зникне. Цей біль ніколи не зникне. Це ті рани, які ніколи вповні не загоїться. У мене широкий такий досвід спілкування з матерями, які втратили своїх синів. І, відповідно, можна приспати, але є деякі вже 4 роки, які до сьогоднішнього дня не припиняють плакати. Єдиний принцип, який вартує завжди пам'ятати, що біль, розділений з іншими, стає легшим, його стає менше. Рівно ж, як і радість, розділена з іншим, стає більш міцною, сильнішою. Тому це вміння бути поруч для того, щоб почути і настільки, наскільки вже зможе людина якось розділити цей біль.
Що давало вам сили залишатися після того, що ви бачили? Ну, тому що я собі навіть не уявляю, да? Ось таке побачити, і як ви самі кажете, що це просто ніяких слів добрати неможливо, і інколи психофізика може давати збій, але ви досі там вже 5-й рік. Що дає сили, як вберегти себе, які механізми самозбереження тоді включаються?
Я священник, і це моя місія на сьогодні. Відповідно, завтра, може, будуть інші, як визначать настоятелі. Я людина церкви, відповідно, маю своїх настоятелів. Але сьогодні вірю, що це те, що маю робити. Відповідно, поповнювати свій внутрішній запас, свій духовний ресурс, і це є молитва, і це є відповідне спілкування, читання. І це також поповнювати, працювати над таким цілісним розвитком особистості, не зосереджуватись лише в одному місці, не зосереджувати всі свої можливості лише в місці, де болить. Тому що існують інші люди, які потребують також підтримку. Коли ти капелан у підрозділі, ти капелан для 2-3 тисяч чоловік, ти не капелан для одного ніби. І на 2-3 тисяч чоловік існує широкий такий спектр усіх можливих і, болів, і радощів. І ти маєш бути, як казав апостол Павло, в одному із своїх послань, ти маєш плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. І це твоя місія для того, аби там захистити один із найбільших, найпотужніших Божих дарів – нашу людяність.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається в ефірі трошечки менше 10 хвилин. Телефонуйте до нас, ставте свої запитання військовому капелану, отцю Андрію Зелінському. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Тож, телефонуйте, є у вас час, і формуйте, будь ласка, запитання по темі нашої сьогоднішньої програми, тому що тема дійсно резонансна. Отже, ви перебуваєте дуже багато часу в зоні бойових дій, і дійсно, що багато, можливо, більше нас набагато знаєте, і ця інформація, скажімо так, не підриває військовий дух тих хлопців, які там воюють. Тому що, знаєте, можна часто читати, нас здають, нас там зраджують, нас там те-те-те.
Це вже все давно минулі історії. Сьогодні ми на зовсім іншому етапі розвитку.
На якому етапі розвитку ми зараз?
Ми на етапі розвитку зараз. Отже, і це важливий етап. Тому, відповідно, усі історії не варто. І це, до речі, одна із таких теж методологічних, мабуть, помилок в українському суспільстві. Ми звикли для тих, хто перебуває у мирному повсякденні, якось не помічають, що це вже п'ятий рік, а відповідно стільки всього змінилось. Я, як правило, завжди поділяю усю тривалість, увесь період війни, принаймні, щонайменше, на три важливих етапи. Так? І вони різні. Можливо, можна іще якісь там десь виокремити. Скажімо, перший етап – це, звичайно, початок бойових дій в Україні. І це період великої ідеологічної такої перплексії, великої невизначеності. Це час, коли людям, перш за все, потрібно було зрозуміти, що відбувається. І з такими запитаннями вони доволі часто звертали, зокрема, також до мене. Це час, коли ми ще мало підготовлені. Це час, коли ми в дуже такому слабкому технічно, можливо, фізично стані, але ми бадьорі духом ніби. І це те, що дозволило нам зробити перший крок назустріч таки ворогові. Отже, другий етап – це тоді, коли справи починають якось нормалізуватися, однак це все ще дуже слабка держава, ослаблена відповідно попередніми урядом, значить, і армія. І відповідно це час чергових хвиль мобілізації, а відповідно армія мобілізована – це армія, яка показує такий зріз українського суспільства. Усе, що відбувається десь в українському суспільстві, в київському метро, в селі десь там Львівської, Полтавської чи Дніпропетровської областей, усе це сконденсовано в армійському колективі. Відповідно, всі, значить, усі наші сильні
чесноти
сторони,
і недоліки,
правильно, всі наші чесноти, всі наші сильні сторони, і разом з тим усі наші слабкощі, ніби вони теж там. Але згодом з'являється, ми вже сьогодні, це вже у нас оцей третій етап, який я визначаю, і він визначається, власне, наявністю у зоні бойових дій професійних військових. Тобто йдеться про, власне, лише тих, хто підписав контракт, і лише тих, які, зрештою, згодом підтвердили ще раз свою готовність виїжджати у зону бойових дій. І це інша дійсність, ніби. Отже, це прохання, знову ж таки, для всіх не екстраполювати, не натягувати минулого досвіду на сучасність української армії. Звичайно, це все недосконало, не існує досконалого суспільства у світі людей, але існують механізми, які налаштовують це суспільство, його інститути на розвиток. І не вартує чинити спротиву їхньому функціонуванню, бо від цього залежить наше майбуття. Тому все пропало і так далі. Це все ще 14-15 рік. Сьогодні такого уже не існує. Радше це можуть бути певні особистісні, якісь там чи навіть психологічні уже питання в окремих військовослужбовців, але точно не існує таких тенденцій.
У нас залишається 7 хвилин, і, як не дивно, ми намагатимемося ці 7 хвилин витратити от на якісь радісні речі, які, можливо, можна засмакувати навіть отам от на фронті. Давайте послухаємо слухача. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Представтесь, звідки ви і ваше запитання до нашого гостя.
Слава навіки Богу! Отець Андрій! Ми перед вами стоїмо всі на колінці, вся Україна, всі слухачі. Боже, Лідія Київ, я хотіла б спитати вас, там, по-перше, щоб вона ця війна вже закінчилася, щоб Господь і Матір Божа зупинили її, щоб не гинули хлопці. А по-друге, ви там всіх же, наверное, навчаєте. По-перше, щоб всі були хрещені. І по-друге, щоб знали Отче наші Богородицю, бо це захисні молитви і живі помощі вишнього. Дай Боже здоров'я, хрестіться і моліться в місті з нами.
Дуже дякуємо. Це ви разом з нами моліться і сподіваємось, що таки перемога таки буде результатом наших молитов.
Дай Дякую. Боже. Ну, якщо про це можна говорити, які радісні миті ви пережили там на війні за ці 4 роки?
Знаєте, моє визначення війни, я доволі часто кажу, що це там, де завершується, закінчується цивілізація, тому що насправді є два способи, в яких може жити людина з іншими людьми. Це або цей природній стан, де один одному, як визначають деякі з філософів, ворог, або такий собі, скажімо, формат джунглів, де виживають сильніші. От, або стан, де ми, зрештою, всі якось уміємо переступати через власні інтереси для того, аби служити спільному добру. І от, і це, звичайно, послуг певним нормам, законам, якщо хочете, це вміння якось помістити себе з усім своїм широкими бажаннями, прагненнями в конкретне русло. І От насправді, коли говоримо про війну, то це от вихід поза оті норми, поза звичний для нас впорядкований плин життя. І разом з тим, і це дуже трагічно, так? Тобто це людину болить на рівні її світосприйняття, її психіка тоді доволі вразливою стає. Однак це теж місце, де народжуються нові форми життя. Адже на місці кожної деструкції завжди з'являється можливість народження чогось нового, нового світу, нового типу відносин і стосунків. І так стосунки у військовому підрозділі, у бойовому колективі, їм, як правило, притаманна така дуже щирість, автентичність. Так? Отже, певна емоційність, яку люди будуть приховувати в тому самому київському метро чи в львівській, дніпровській маршрутці, тут, звичайно, людина може вийти і бути собою. Так? Отже, дуже ціниться, звичайно, таке військове братерство. Дуже ціниться. І причому люди повертаються до такого дуже ціннісного формату відносин. Це, знову ж таки, ще один важливий вимір діяльності військового капелана – це артикулювати власні цінності. Так? Тому що не всі є в Збройних силах України християнами. Не всі, навіть серед християн, можливо, є такими свідомими, зрештою, християнами. Але цінності, які знаходяться у Євангелії, це ті цінності, які упродовж століть таки творили цивілізацію, в якій ми сьогодні з вами живемо. Тому дуже важлива це, власне, проповідь цінностей, зокрема, як перший такий рівень душпастерської роботи, де людина зможе якось зорієнтувати своє життя, зробити правильний вибір. І от оце таке згуртоване на основі певних цінностей, за якими сучасне суспільство вже трішки втомилось і від яких трішки відвикло, адже живемо постійно в цивілізованому світі в режимі самозахисту, власне, захисту власного статусу, власних статків. Це все втрачає сенс, власне, на передовій. На передовій людина залишається сам на самі своєю людяністю. Звичайно, існують люди зі своїми історіями, своїм багажем, своїм власним досвідом, але оця первинна така, як називаю її автентичність, вона дуже, дуже помітна там. Тому моменти радості, вони з'являються там в процесі спілкування, в процесі товариських бесід. Люди знаходять друзів, люди знаходять одне одного і потім таки одружуються. Є велика кількість прикладів і таких. Отже, кожна руйнація – це завжди може бути початком чогось нового. Там, де присутні, знову ж таки, віра в себе, в того, хто поруч, і в нездоланну силу добра.
Чи відчували ви радісні якісь миті у спілкуванням з місцевими жителями?
Я є військовий капелан, я це постійно наголошую. У мене завжди була чітко сформована концепція професійного військового капелана. Він має працювати із довіреним йому підрозділом. А не для цього існують інші. В нас є капелани-волонтери, які, як правило, розподіляють свою
діяльність. Ви закриті для цього спілкування?
Я є частиною військового підрозділу. Це є можливості, коли звертається хтось з проханням, якщо воно якимось чином не шкодить, не забирає часу мого служіння військовим. Я собі створив свою методологію, десь і приблизно, скажімо, якщо ми говоримо про передову, у мене один із принципів не перебувати більше 2 днів на одному місці, так? Тобто в мене є майже 20 кілометрів фронту, в мене є мої позиції, по яких я рухаюсь з позиції на позицію, відповідно, переїжджаю з одного підрозділу в інший. І це постійний рух, можу сказати, що впродовж усіх усього часу мого перебування більше 2-3 днів на одному місці не було. І це постійний рух, і це постійне спілкування з людьми. І для того, аби навіть обійти усіх, мені потрібно принаймні щонайменше 1,5 місяця, так, для того, щоб принаймні побачити. А це дуже важливо, це знову ж таки, це первинна функція капелана. Принаймні підрозділ має бачити, що він існує. А розкидані по такій площі, ще раз, це потребує часу. Ми говоримо про комунікації у зоні бойових дій. Це не Київ, ти сів на метро і приїхав куди потрібно. А це забирає часу. Тому це потрібно дочекатися інколи відповідного транспорту. Звичайно, діяльність військового капелана, вона безпосередньо залежить від розуміння командуванням, його місія, його значення і від тих відносин, які складаються. У випадку морської піхоти, мушу зазначити, що таки дуже поталанило, бо все ж таки говоримо про рід військ, який таки зорієнтований на цінності, ціннісно зорієнтований, я кажу, і відповідно командування дуже розуміє і цінує роль, функцію капелана у бойовому підрозділі, бо йдеться про дуже бойовий підрозділ, у нас завжди багато втрат, і відповідно впродовж років війни, маю на увазі двох, зокрема, крайніх. Mm-hmm. І відповідно капелан має свою функцію, свою місію, і відтак її вдається, ну, за сприяння командування ефективно виконувати.
Зараз заговорили про ймовірність загострення, в тому числі широкомасштабного, і я ось нещодавно спілкувався з владикою Борисом Гудзяком з приводу отримання ним премії Василя Стуса, але ми говорили і на цю тему, я кажу, владико, от ваше відчуття, чи можлива велика війна, він каже, на жаль, вона дуже вірогідна. От ваше відчуття, взагалі, як капелана, що нам очікувати? І як...
Ну, про великі загострення у нас можна прочитати щотижня у засобах масової інформації, так. Тому це не новина, ми постійно їх чекаємо, але чекаємо ми їх тому що завжди існує можливість, ніби, от і все. Тут не потрібно якихось пророчих функцій виконувати. Це світ, у якому ми з вами живемо, і він дуже невизначений, і він швидко, і він дуже мінливий, і відтак це стосується не лише ситуації десь у людському якомусь колективі, у людському суспільстві, це також стосується міжнародної політики, це також стосується геополітичних різних питань. Чи можливе? Все, і завжди можливе. Я пригадую собі час, коли ми не могли уявити, що в Україні можливою буде війна і 10 тисяч загиблих, 14-й рік. Ну, хто б іще міг про такі речі? Чисто гіпотетично, ну, звичайно, можна, але це ж приймалось несерйозно. А виявляється, можливо, і виявляється, це вже 5-й рік можливість така існує. Тому навіть за умов усіх можливих можливостей нам потрібно завжди пам'ятати, хто ми і чого ми в цьому житті хочемо. Пам'ятати одну дуже просту річ. Наше життя у наших з вами руках. Його подарував нам Господь, і ми за нього відповідальні. І ніхто інший. Що створимо, те матимемо.
На завершення одне коротеньке запитання і ваша коротка відповідь. Про що отець Андрій Зєлінський зараз думає найбільше?
Про морську піхоту України.
Це був військовий капелан, отець Андрій Зєлінський. Програма «Голос народу, голос Божий» вів ефір. Іваницький Сергій. Дякую.
Дякую за спілкування.